Tak dobrá, jakou jste měli přestávku? Já měl hroznou. Já měl hroznou přestávku, sednul jsem si tady s bratříma, povídal jsem si. A na co jsme přišli? No, asi na to, na co můžete přijít v 10 minutách. Ale pěkně prosím, rád bych se k tomu ještě vrátil, protože bych nerad, aby vzniklo tady nějaké nedorozumění. Čili uvedl jsem příklad soboty jako příklad fundamentalismu, uvedl jsem jako příklad adventistickou církev a pak najednou vidím pánové, kteří nám tady tak krásně chválejí, tak oni jsou od adventistů a mohlo by to vypadat jako, že nějakým způsobem si nevážím jejich víry nebo útočím na jejich víru a tak dále. Vážím si jejich víry. Co máme společného? Oni i já, co se týče dne odpočinku, že ho bereme vážně. Já jsem přesvědčen o tom, že den odpočinku je potřeba brát vážně. Oni jsou přesvědčeni o tom, že je potřeba brát ho vážně. V čem si jich vážím? Že ho berou lépe a vážněji než moje vlastní církev. Že tenhle ten motiv pochopili a že ho berou vážněji. Když jsem uváděl příklady markionismu, tak jsem prosím neuváděl místa původu, tak abych to teďka trošku vybalancoval, tak to byla církev bratrská. A ten podnikatel, co nutil svoje lidi pracovat v neděli, ten byl církve bratrské. A ten student, co jsem ho nedávno před 14 dnama viděl, jak v neděli se připravoval na zkoušku, tak byl církve bratrské. Jo? Pěkně prosím, co tím chci říct? Já tady budu uvádět příklady a už si moc dám pozor, aby žádný nebyl z církve adventistické. Mám tu bezva od katolíků. No, kdo je tu? Je tu katolík, prosím vás, nějaký? Jo? Tak, ano. A o co mi jde? Že příklady jak fundamentalismu, tak i markionismu já osobně nacházím ve všech možných církvích, včetně své vlastní církve vatrské. A tak prosím, já půjdu dál touhle cestou. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co jsem říkal o tom fundamentalistickém chápání, že to tak je. Ale nerad bych, aby se nám to teďka nějak sjednotilo jako, no jo, tak kdo ví, co to je za církev, ty adventisti. To je bezva církev. Jo? Jenom s nima nesouhlasím v té sobotě, ale to přeci můžu. To? A ve vepřovým. Ano. Jo? A já vím proč. Ale já si vážím. A znova říkám, najdete tam daleko méně markionismu než církve vatrské. Tak, pánové, ještě jednou omlouvám se vám všem třem i tady před námi a poprosím vás, abyste šli zaspívat. Pojďme pokračovat v našem tématu, čili zabýváme se tím, že se můžeme setkávat s markionismem a fundamentalismem jako způsoby čtení Bible. A že hledáme způsoby čtení starého zákona přes Krista. Já už si budu dávat pozor, odkud uvádím příklady, ale stejně budu uvádět. Jenom bych nerad, aby se nám to spojilo s nějakou konkrétní církví. Já jsem třeba měl příklad a ten byl od baptistů. A já už ho teďka nemůžu říct, že je od baptistů. Takže já ho tam potom časem řeknu, a vy nebudete vědět, že je od baptistů. Jo? Protože můj přístup je, pojďme hledat cestu. A v každé církvi nás čeká spousta hledání. Jak se vyhejbat markionismu, a některým církvím víc hrozí markionismus, jak se vyhejbat fundamentalismu, některým církvím víc hrozí fundamentalismus, některým konkrétním skupinám a tak dále. A pojďme hledat, jak číst starý zákon přes Krista. Tak, kde máme ty vedoucí mládeží? Pojďte sem, tady pro vás máme takhle, tadyhle to vyklidíme. Pojďte sem. Tak pěkně prosím, o co by mi v tuhle chvíli šlo, abychom zkusili i některé z takových těch problematických témat, abychom zkusili použít tady ten vykladačský klíč. Abychom vzali některá z těch problematických témat a proč vás tady máme, no, protože vy se nestydíte. Jo? Jo? Takže vám poprosím, abyste tam některé z nich vybrali, nebo přidali nějaký, který tam ani není, ale který vás trápí. Co prosím bych v tuhle chvíli už tady nechci řešit, a to jsou ty věci ohledně těch jídel, čisté, nečisté, protože to bychom už začali zase znova zpátky a nechme to. Jo? Všem ostatním jsem otevřený, takže prosím.
Ano, děkuju. Je prosím, abychom byli realisti, my si to tady všecko nepovíme, nevysvětlíme v takhle krátké době. Zároveň jsou i věci, které sám nevím si s nima rady, čili co tady budeme zkoušet, jenom si tak jako ukázat, jak bych o těchto tématech přemýšlel s použitím tady toho čtení Starého zákona přes Krista. Čili když se tam bavíme o těch okolních národech, tak vlastně se dostáváme k tématu hříchu a vyvolení. Bůh vlastně má od začátku plán s celým lidstvem. Ale ono to lidstvo nějak nemělo plány s Bohem. A rozhodlo se, že si půjde svou vlastní cestu. A do toho Bůh vlastně vybírá určitý vyvolený národ, ne proto, že by to byly nějaké teďka protekční boží děti, ale že vlastně on chce, aby to byl takový modelový národ. Modelový národ, na kterém ukáže, co to znamená věřit jedinému Bohu. Jak to funguje. Jsou chvíle, kdy je to takové, že by jim člověk záviděl, ale jsou chvíle, kdy není moc o co stát. Protože to znamená daleko větší i nárok než na okolní národy. Jak to vyjádřil jeden Žid ve své modlitbě, Pane Bože, proč jsi s nás vybral jako vyvolený národ, prosím tě, vyber si už někoho jiného, třeba Němce. Jo? Je to tíha, je to zároveň zodpovědnost. A bude velmi důležité si uvědomit, co se stalo v Kristu. K čemu došlo v Kristu. Jedna velmi důležitá věc, co se stalo s vyvolením v Kristu. Před Kristem byl vyvolený ten Izrael. Bezva. Kdo je vyvolený po Kristu? Aha. Čili vlastně tím hlavním vyvoleným se stává Kristus. On je ten hlavní vyvolený. A ti, kdo v něj uvěří, jestli Židé, jestli pohané, jestli Češi nebo Slováci, tak ti se stávají tím vyvoleným národem, tím vyvoleným společenstvím. To znamená, že to přechází na věřící lidi v Kristu a najednou se dostáváme k velmi důležitému motivu, že víra není jenom individuální záležitost, ale že vlastně Bůh očekává od nás něco i jako od společenství, jako od církve. Vzpomeňme na to, co říká Ježíš Kristus, vy jste město nahoře ležící. Nejenom ty sám jako věřící máš být svědectvím tam, kde seš, ale to, jak fungujeme, tak máme být město. A to znamená, že to tady funguje dál, takový to, jako by se mohlo říct, že vlastně ty nevěřící jsou tak trošku jakoby statisti, jako tam, jo? Ale ve skutečnosti to není tak, že by to bylo tak, že věřící lidi, ty mají ten boží, ty jsou ty boží favoriti a ty ostatní Boha nezajímají. Ale už od toho Izraele a přes Krista v nás, co znamená naše vyvolení? Že ho máme nést těm nevěřícím. Že jsme tu pro ně. Že jim máme modelovat, jak to vypadá a že jim to vyvolení máme přinést. Jo, čili takhle asi bych, já se budu snažit spíš takové kratší ty odpovědi, jako takové náměty, jak bych o tom přemýšlel. Prosím, žádnou z těch otázek tady nevyřešíme do hloubky. Já jsem měl přednášku jenom na vyvolení, 60-minutovou budu diskusi, jo, přemýšlení. Nějakou doplňující otázku máme k tomuhle z tomu? Kdyby vás něco ještě napadlo, povídejte. Tak jdeme dál. No. Ty já nestudoval ty si teologii. Ale jo, studoval. No. Ano, krásný příklad. Jo, jak je to s těma zaslíbeníma danýma Izraeli? Já budu opatrný, abych hned mě napadla konkrétní skupina křesťanů, ale nebudu jmenovat, jo, budu opatrný. A prosím, co nám řekne markionismus o zaslíbení daných Izraeli? Izrael končí, jenom církev, hotovo, nic jiného. No, to znamená, že je tu vlastně takový chápaní, jako kdyby toho starého Izraele nebylo. To je pryč, to je zastaralý, jenom církev, všecko se vztahuje na církev. Pak máte fundamentalistické křesťany, kteří to začínají číst na dnešní stát Izrael. A teď jsem opatrný, všimáte si po těch zkušenostech, jak už jsem opatrný, jak žádné skupiny nemenuju. Mohl bych. No já udělám to. No. To znamená, že to vztahujou na dnešní stát Izrael a zase je to zkrát hermeneutický. Představa, že dnešní stát Izrael je ten vyvolený národ v tom starozákonním smyslu, není. Ty jsou mnohí z nich ateisti. A ještě, teď přeci už to nemůžeme číst, jako by Krista nebylo. A o vyvolení se rozhoduje ve vztahu ke Kristu. A pak jsou křesťani, kteří fundamentalisticky podporují boj Izraele proti Palestincům. A to je malér. Protože tam teče krev a za druhý, protože mezi těma Palestincema jsou křesťani. Já jsem se setkal s Arabama, věřícíma, krásní křesťani. A já teď budu někde chodit a podporovat Izrael, aby do nich střílel? To začínají být problémy, už těžký výkladový problémy. Ne na čátky nebo něco, to už začínají těžký. Já budu podporovat, aby se střílelo do mých bratří a sester křesťanů? Jo, čili takováhle četba. Izrael, no jo, to známe, my taky máme Izrael, že jo, leží to tam u toho Středozemního moře, tak se to vlastně všecko týká Izraele a hotovo. Přes Krista, koho se to týká? No týká se to všech, kteří uvěřili v Krista a je tam naděje, kterou jasně vyjadřuje apostol Pavel, že jednou i Izrael uvěří v Krista a že jako národ bude mít svou roli vyvoleného národa, ale díky tomu, že uvěří v Krista. A to je ještě něco, na co čekáme. Těch věřících Izraelců, věřících v Krista, těch zase ještě není tolik. A pak převezmou zpátky tu svoji roli, tu svoji vyvoleného národa. Ale v Kristu. Ještě nikdy ne, jako by Krista nebylo. Čili takhle asi bych o tom přemýšlel tímhle s tím způsobem. Prosím. Konkrétně, tam je o ženských, je to strašně moc ve starém zákoně. Ano. Dobře, čili jak je to mnohoženstvím? Máme v Biblii, tam čteme, že mnohý z těch vzácných, krásných věřících mužů mělo víc žen. Jo? A jsou tam docela pak takový komplikovaný ty vztahy. To vykládáte dětem vesice a to je trošku složitý, protože jedna maminka, druhá maminka, ta se zase nemusí se čtvrtou maminkou, jo, a je to tam takovýhle složitý. Fundamentalismus, mnohoženství, je to tam, tyjo, nedívej se takhle, nebo to řeknu manželce, jo. Mnohoženství, tohle cestou šli, a neřeknu to, ale šli. A to můžem, ne? Mormony můžem říct, ne? Nebo ne? Jo? Padni, komu padni. Dobře, tak mormoni. Jo? Tohle cestou šli a jdou do dneška. Pěkně prosím, když se podíváme do Starého zákona, jak jsou tam tyhle věci řešeny, nikde ve Starém zákoně není Bohem zavedeno nebo přikázáno mnohoženství. Naopak, když se podíváte do řádů stvoření, tak kolik měl Adam F? No? Jednu. A je to tam hluboce teologicky zdůvodněno, že budou ti dva jedno tělo. Ty dva jedno tělo. Čili to už je hluboce v řádech stvoření, že má být jeden muž a jedna žena. Ta společnost šla tou cestou tehdejší, že to tak nebylo. To prosím nebyla nějaká specialita Izraele, že všude by měli Egypťani jednu manželku a ty jednu manželku a Izrael teďka mnohoženství. Ne. V těch okolních národech to tak bylo. A vlastně ten starozákonní přístup je takový, když už to tak je, tak jak ošetřit to nejhorší zlo. Ale nikde se neříká, tak to má být. A dokonce už v průběhu samotného starého zákona to odpadne a zmizí to. Takže tam potom to mnohoženství není a vrací se to vlastně k těm základům teologie stvoření. Jak číst ty texty, kde s tím mnohoženstvím, kde to tam je? No, počítat s tím, že prostě to bylo nějaké zohlednění té tehdejší společnosti, jak ta společnost žila, a zajímat se, co je toto nové, co Bůh se do toho snaží vnést. Co je toto nové? Či takhle bych asi o tom přemýšlel. Rozhodně to není vzor pro nás. Rozhodně to není něco, o čem bychom se měli zabývat tím, jako takhle by to mělo být, nebo nemělo být. Tak to je, kde to tam zaznělo?
Mikrofon. Ten vepředu můžu mluvit jen tak, jo?
Jestli je špatně, když v některých zemích to ještě je, jestli mezi takovými lidmi můžou být i křesťani.
No a jsme přesně u toho, děkuju, to byla výborná otázka. V Africe v některých ještě funguje to mnohoženství. A co se stane, když tam přijde křesťanství? No čeká je stejný proces. To znamená, no je to tak, prostě se tak konstatuje, mohou přijmout ta starozákonní opatření, aby se zabránilo tomu nejhoršímu zlu, třeba v majetkových věcech a tak dále. No a čeká je ta cesta, akorát, že jsou jako kdyby společensky tadyhle někde, a čeká je ta cesta k tomu původnímu božímu plánu a ten byl jeden Adam, jedna Eva. Ale je potřeba počítat s tím, že to nebude za měsíc, za dva. Tady to taky bylo dlouho a je to něco, s čím se potýkají misionáři, že to se nedá prostě tam přijít a říct tak a od zítřka to bude jinak. Čili čeká je taky ta cesta. Je důležité si uvědomovat tu dynamiku. Nečíst staticky, ale dynamicky. A ta dynamika je tímhle směrem. Dobrá. Dobře. Krátce k tomu, pěkně prosím, zásadně doporučuji brát to jako pravdu.
Otázka zněla, jestli se těch 12 kapitol, prvních 12 kapitol v Genesis dá brát jako mýtus nebo jako pravda.
Rozhodně doporučuji brát jako pravdu. Samozřejmě pak záleží na tom, co to je pravda, jo. Ale rozhodně doporučuji brát jako pravdu. Rozhodně nesouhlasím s tím, že by to byl mýtus. Nemá to ty prvky mýtů. Například, pro mýty je typické souboj bohů. Ve starém zákoně se žádný souboj bohů nekoná. Bůh nehodlá s nikým vést souboje. Všimněte si stvoření a Bůh tam vystupuje solo. Když bychom četli mýty o stvoření i starověké, tak bychom tam zjistili, že jsme si svou zápase a že roztrhne bohyni Tiamat, ta z půlky udělá nebesa, z půlky, že udělá zemi a tak dále. Čili nemá to tyhle ten prvek. Nemá to ani v sobě ten prvek typické pro mýtus je, že to je vlastně doprovod k nějakému rituálu. Že se to každý rok opakuje. Tak to tam není. Čili mýtus to není. Já bych sám osobně jako to vnímám a tak to taky vykládám jako příběhy. Jsou to příběhy a s tím, že vlastně takové to striktní rozdělování na příběhy ve smyslu to je to fikce nebo historie, tak to je prosím dědictví romantismu. To se tehdy vůbec neřešilo. Že jsou to pravdivé příběhy, jenom fungují jinak, než když dneska píše někdo historii. Příklad. Čtu si teďka vzpomínky mojí maminky. Kdyby to posuzoval historik, tak to smete ze stolu. Tam nejsou žádný prameny, tam nejsou žádný odkazy, to se nedá se to ověřit historicky. Historik by řekl, to není, to neexistovalo. A já jsem tu maminku znal a já vím, že to tak bylo. Takže to jsou její svědectví o tom, jak to bylo. Jo? Čili i když se to nedá historicky ověřit, skutečně pro těch prvních 11 kapitol a dokonce i dál, nenajdete žádné další nezávislé historické prameny, tak abychom si mohli říct, tak je to tuty historie podobný jako Masaryk nebo něco, není. Ale to neznamená, že to je fikce, že to není pravdivé. Čili takhle bych asi o tom přemýšlel. Prosím, co ještě? Tak je pravda, že se tam občas ty letopočty nekrejou, jo, ale zase upřímně, jo, nebyl to jejich primární zájem a to, jak my dneska máme vymakaný práci s informacema, jo, tak tehdy to takhle nedělali. A stejně příklad, aby jsme zjistili, že ono to zase není tak úplně jednoduchý. Příklad. To už bude takový pro pamětníky, hele, tyjo. Kdo z vás jste zažil, jako že jste byli naživu? No, asi ne. No, a ještě nevíš co, víš? Hele, kdo z vás jste zažil listopad 1989? Tak nějaký ruce by tam byly, jo? Nebudu se vás ptát, kolik vám bylo, jo? Aha, dobře. A kdo jste ho nezažili, tak možná něco jste o tom třeba i slyšeli. Dobrá, a byl tam celý ten týden těch listopadových událostí a ten týden vrcholil obrovským setkáním na Letné. Mluvili tam Václav Havel, Václav Malý a tak dále. Obrovské setkání na Letné. Kolik tam bylo lidí na té Letné? Hodně moc. Kolik přesnějc? Uvádí se některé prameny 750 tisíc, některé milion. Co je z toho pravda? Teď nám nehrajou čísla. Co je z toho pravda? A to už nikdo nerozluští. Že tam nebyl nikdo, kdo by tam chodil a počítal člověka od člověka, protože to těm lidem nepřipadalo důležitý to spočítat, to člověka od člověka. Co to znamená, že jestliže já se někde dočtu nějakého autora, tam bylo 750 tisíc lidí a u jiného autora se dočtu, tam bylo milion lidí. Co to znamená? Že je to lež? Protože mi to nehraje o 250 tisíc? Že to nebylo? To není pravda. Jenom to pro ně nebylo důležité. O to tam tenkrát nešlo. Tam jo? Podobně tady. Tady nám prostě některé čísla nehrají a s tím je potřeba počítat. Co to znamená, že to je lež? Ne. Ale že pro ně byly důležitější některé věci než čísla a ty čísla už nikdo nedá dohromady. Tohle je 20 let a už to nikdo nezjistíme. Nemáme šanci. Tohle je kolikrát, já nevím, 2-3 tisíce let, 4 tisíce let a už to nedáme dohromady. A budeme muset žít s tím, jo, tady ty čísla nehrajou. Víma, co ještě? Co bychom se ještě zeptali? Dobře. Trest smrti a tyhle ty tresty a tak dále. Dobrá. Tak zaprvé, jak je to z boží milosti? Co nám řekne Markion? No to byl jiný Bůh, ten o milosti nic nevěděl. až potom otec Ježíše Krista. No a když čtete starý zákon, tak to je o milosti. To je o milosti. Jak to, že byl vyvolený ten Abraham? Co udělal tak výjimečnýho? Co měl za tak výjimečný charakter, že byl vyvolený ten Abraham? Nic. To byla milost, že ho Bůh vybral. Proč byl vybraný Izák? Co Jákob? Jste to včera měli v těch hádankách, ne? Co? Jákoba, jak to bylo s těma ty hádanky? Jak to vyšlo? Co to znamenalo, to jeho jméno? Aha. A to byl pěkný gauner. Jak to, že ho Bůh vyvolil? No to je milost. On to tak nenechal, on na ním potom pracoval a velmi tvrdě, aby tím gaunerem nezůstal. Ale takže od začátku, a to bychom mohli pokračovat dál a dál a dál a dál, tak bychom zjišťovali, že milost se táhne celým starým zákonem. Celým starým zákonem. Teď je tady ale ta otázka těch trestů všelijakých, jo? I takových docela přísných trestů a trestů smrti a tak dále. Možná nám může pomoct jeden takový obrázek. Čím to bylo typické ve starém zákoně? Že ve starém zákoně bylo dohromady církev a společnost. Bylo to jedno, bylo to totéž. Církev a společnost bylo jedno. Ta tehdejší církev, abychom tak řekli, měla jasně stanovené hranice, měla armádu, měla hlavní město a tak dále. Tak to bylo. Co se stalo v Kristu? Rozdělilo se to. To je velmi podstatná změna, ke které došlo, že vlastně v Kristu se to rozdělilo. Církev už není to samé, co společnost. Církev nemá hlavní město, i když některé nejmenované církve jsou přesvědčeny, že je to Vatikán. Nemá hlavní město církev. Nemá mít armádu. A tak dále, a tak dále. A že měla armádu, a tak dále. Ale je to něco jiného. Církev je něco jiného, společnost je něco jiného. A to bude velmi důležité, jestliže chceme adekvátně promýšlet takovéhle motivy starozákonní, tak to promýšlet po obou dvou těch liních. To znamená, že jestliže tady byly nějaké tresty, včetně trestu smrti, tak promýšlet to, co to znamená na rovině církve, a co to znamená na rovině společnosti? Pojďme to vzít na rovině společnosti. Jsou potřeba tresty? No jistě. Zase si budeme namlouvat. A s nějakým takovým křesťanským pacifismem, nebudu jmenovat, kde jsem o něm slyšel, jo? Ale s nějakým takovým křesťanským pacifismem jsme nahraný. Představa, že já jako křesťan, armáda s tím nechci nic mít, policie s tím nechci nic mít, vězení, s tím nechci nic mít, já budu takový ten milej, laskavý křesťan, s tím prostě nás nevystačíme. Já jsem chodil pravidelně do věznice. S jedním adventistickým kazatelem jsme se tam střídali. Chodili jsme tam pravidelně a vzal si nás ten zástupce ředitele té věznice a říká mi, pane faráři, co vy si myslíte o mojí práci? Vy sem za těma lidma chodíte, vy tak jako si k ním máte přátelsky a tak, vy tam zpíváte s nima a jo. A my je tady držíme pod zámkem. Co vy si myslíte o naší práci? A já jsem říkal, já si vážím vaší práce. Já si nedovedu představit společnost, kde by jste nedělali svou práci. Já bych se bál pustit svoje děti na ulici. Je to potřeba. A díky tomu, že vy děláte dobře svou práci, tak já potom můžu se snažit aspoň některým z nich přinést evangelium. Ale musí být pod zámkem. To už tomu neříkal. To tady zdůraznuju. Jo, musí být pod zámkem a pak jim ponesu evangelium. Jo? Čili na rovině společnosti je potřeba pokračovat dál tohle z toho linií. Je potřeba trestat. Vím, že jsem měl třeba program o násilí ve starém zákoně, kde jsem zdůrazňoval, že násilí je dobré. Samozřejmě ještě jsme k tomu řekli nějaké bližší věci, ale měl jsem tam na programu, jsem tam měl věřícího policistu. Byl šťastný, že konečně někdo taky mluví na tohle téma, že taky potřeba občas po někom střelit. A že taky potřeba občas se trefit. Jo, a že to není jenom tak jako křesťani, my to budeme všecko tak na růžovo, na sladko a takovou tu špínu, to ať si dělají ty nevěřící. Jo? Čili tresty jsou na rovině společnosti, jsou potřeba. A samozřejmě, když bychom to chtěli dál potom číst, tak bychom tam zjistili i některé velmi zajímavé, motivující podrobnosti o těch trestech. Inspirující. Třeba to je základní princip oko za oko, zub za zub. V naší dnešní společnosti se tohle přísloví používá naprosto špatně. Co se tím říká dneska, když vám někdo řekne oko za oko, zub za zub, co tím chce říct? Já ti dám. Jo? Já se ti pomstím. Tam to tak nebylo, to byl princip zákonodárství. Přesně oko za oko, přesně zub za zub. Akorát, adekvátně. Jo? No, třeba to mělo něco do sebe. Si představím nějakého takového toho skinheada, není to nějaký skinhead, prosím vás. Takže mám takový strach dneska. Tyjo. Představím si nějakého... Ne, není. Není. Tak. Jo, představím si nějakou takovou tu partu, že jo, s těma řetězama a tak dále. Jo? A teďka jen tak z ničeho nic, přepadnou někoho, dolámou mu žebra. No a pak se to řeší, jestli byly psychicky v pořádku, dělali se na ně posudky, jo, a zohledňuje, že jsou mladiství a tak dále. Ve starém zákoně tam by to byl takový průhlednější ten proces. Spočítali by žebra. 5 žeber. Soudce by rozhodl. 5 žeber. No a oficiálně na soudu by mu zlomili 5 žeber. A příště o tom přemýšlí, jestli lámat žebra. Jo? Čili takhle to tam fungovalo a zjistíme, že v tom byl obrovský kus spravedlnosti. A takové jakože že v něčem se těm lidem možná žilo líp, než se žije nám. Zjistíte, že možná ta naše společnost je někdy příliš měkká v této oblasti a výsledek, že to odskáčou ty nevinný. Příklad, byl jsem ve Velké Británii, to už je před pár rokama, takový malý městečko, něco jak Náchod, ale všichni tam mluvili anglicky, jo? A normálně, tak jak jsem byl zvyklý, tak jsem šel večer na procházku. A tak jsem se tak jako procházel, asi ve 8, jo, ne žádná noční to. Procházel jsem se a nikdo se neprocházel. Jenom já jsem se tam procházel. Jo? A pak jsem potkal takový ty řetězy, to takhle z nich vyselo a takový ty číra a tak se na ně tak jako koukali. Já jsem na ně koukal. Jo? Co tak koukají? Jo? No, tak jsme se zase koukali, zase jsme šli, jsem se prošel, přišel jsem zpátky a druhý den se bavím s tím hostitelem a říkám, no, prosím vás, co to, jako prostě, já jsem se chtěl projít nikdo, jenom nějaký zetězama. Vy jste byl venku, po setmění, no to snad nikdo z nás nevychází po setmění, jo? Čím my budeme strašně outlocitlí ke všem takovým těm gaunerům, grázlům, jo, aby jako chudákům něco to. Výsledek je, že ty obyčejní lidi to potom odskáčou. Právě by to kapitola sama pro sebe. Jenom chci ukázat, že to, že tam byla přísnost, že to vůbec nemusí být něco negativního. Že to je zdravé, když je ve společnosti přísnost. A naopak, když té přísnosti je málo, tak to někdy může být problém. Bylo v tom i spravedlnost taková, že třeba za majetkové delikty byli lidi potrestáni na majetku. Podívejte se, dneska ukradne 40 milionů. Nějakým zázračným způsobem to okamžitě utratí, nebo na jaký Seychely to pošle. Jo? A když už ho odsoudějí, no tak mu dají nějakou pokutu nebo něco. Jak by ho to řešili ve starém zákoně? No transparentně. Utratil si 40 milionů, si ukrát, vrátíš 40 milionů. Kde na to mám vzít? No to je tvoje věc. Vzal 40 milionů, dal 40 milionů. Když je nemáš, no tak se prodáš do otroctví. Sebe, svoji rodinu, třeba na jakou dobu, jo? A odpracujete to. Až budete mít 40 milionů, tak je zaplatíte, bude po všem, jo? Čili to, co se zdá, že jako to je to tam takový nějaký drsný a přísný a zlý, tak když to promýšlíme na rovině společnosti, tak zjistíme, no tak víte, ale jako nějaká přísnost musí být, jinak nám to všechno spadne na hlavu. Na rovině církve, tak jak je to s těma trestama na rovině církve, tak co s tím? Tak máme tady někoho ze staršovstva? Já se bojí se přihlásit, co? Tamhle ten v tom modrým, ten se tváří jako, že neví, co to znamená, jo? Tak jak jako staršovstvo? Trestáte, netrestáte, co?
No!
Moc ne. A když už, tak jak? 40 ran holí, jo? A tak některým by to prospělo, ne? No. Dobře. Když bychom to četli, jak je to po Kristu, tak samozřejmě do církve nepatří žádný fyzický násilí. Jo? Ale do církve patří jako pokračování téhle linii na rovině církve, ne už na rovině společnosti, jako pokračování téhle linie, tak patří napomínání. Že se nesmíme mít takový slaďoučky křesťanství, takový rozbředlý, rozňáhňaný, kde prostě anything goes. Hlavně, že jsi tady mezi náma, jak se zpívalo v jedné písni, máme tu prima, duchovní klima, není nám 50. Jo? Jo? Prostě hlavně, ať je nám prima. No to taky není všecko. Je potřeba se umět napomínat. A říct, milej, drahej, šlápnu zvedle. Tady si ublížil, tady si zhřešil. Takhle to dál nejde. Jo? A to je pokračování týhle linie, ale už na rovině církve. Tak prosím, pojďme dát ještě poslední jednu nějakou, no. To je velmi těžká otázka, tohle z toho. Zvláštní je, byla slyšet zádu?
Když tam bylo řečeno oko za oko a zub za zub, tak jak k tomu přišli třeba synové, když tam je někde napsaný, že bude stíhat vinu synů, otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, jak k tomu přišli ty synové a vnuci a pravnuci, když vlastně nic neudělali a ještě se ani nenarodili tou dobou?
To je těžké téma a nevím si s ním úplně raději. Je zvláštní, že i v tomhle tématu uvnitř starého zákona, že je dynamika. Že tam je řečeno, že Bůh bude stíhat vinu otců na synech a že je tam řečeno, že nebude stíhat vinu otců na synech. Je tam obojí. Takže je v tom tak jako, není to tak úplně jako vždycky za každých okolností. Je tam nějaké pnutí. Asi jedna z věcí, o které bych přemýšlel v této souvislosti, je, že my jsme taková velmi individualistická společnost. A my jsme přesvědčeni o tom, že prostě to, co já dělám, tak se týká mě. A tady slyším jiný motiv, tady slyším motiv, že to, co já se rozhodnu v určitých klíčových okamžicích svého života, takže může mít vliv na moje děti a vnoučata a pravnoučata. Jo? A že i hřích není jenom individuální záležitost, ale že hřích může postihnout celý společenství a proto jsme se bavili i o otázce napomínání a kázně a i o nějakých vlastně mezigeneračních hříchů. Jo? Nemyslím si, že je v tom, a to je ten druhý motiv, který tam slyším, nemyslím si v tom, že je v tom taková železná osudovost. To není starý zákon. Starý zákon není osudový. To znamená, že vždycky to druhý, třetí, čtvrtý pokolení má příležitost dělat pokání. A objevíte tam opakovaně motiv, že někteří lidé vyznávali své hříchy, ale i hříchy svých otců. Čili není to taková železná nutnost, tak jako tyjo, tak moji prarodiče to konojili a co mám dělat, já to ponesu dál. Můžu já pokání. Ta šance tam vždycky je.
Jestli není možný chápat tady ten text, že budu stíhat vinu otců na synech do třetího, čtvrtého pokolení, jakože Pán Bůh bude stíhat tu vinu těch otců, co oni napáchali na těch svých dětech. Protože třeba, teď to jenom chci říct tomu, že třeba já teďka žiju pod jednou střechou a žijeme tam 4 generace. Já, moje maminka, moje dcery a už můj vnouček. Že jakoby 4 generace je maximum, co může žít společně. Jo, jestli to není o tom, že Pán Bůh bude stíhat moji vinu, kterou jsem napáchal na svých dětech, proto co já jsem na nich napáchal, se oni ponesou vlastně, jakoby budou páchat dál zase. Jo. Já si myslím, že to není o tom, že bude trestat mý děti za to, co já jsem udělal, ale mě povede zodpovědnosti za to, co já jsem napáchal na nich.
Tak dobrá, pojďme prosím poslední otázku, ať to není tak, že tady prostě se, a vy už jste mluvila. Tadyhle tenhle pán nemluví, tady ten pán nemluví, tak si stříněte mezi sebou. Tak.
Chtěl jsem se zeptat, když třeba čtu nějaký pasáže ze Starého zákona a úplně jim nerozumím. Tak abych se, jsme slyšeli tady ten markionský přístup, že máme rádi prostě to vynechávat, nezabývat se tím, ale jak k tomu přistupovat? Když tomu prostě nerozumím, tak jestli to odložit třeba na pozdější dobu, nebo jestli se s tím za každou cenu nějak prokousat, nebo co s tím?
No tak za prvé, přijet na houbu. To je základ. A jezdí na ní pravidelně. Jo? Aha. Určitě, buďme v tom takový, jako uchovejme si takovou tu pokoru, prostě nebudeme rozumět. Nebudeme rozumět. A teď jde o to, jestli to uchovám na té pokorné rovině, to znamená, nerozumím, ale rád bych jednou porozuměl, anebo na takový tý rovině, nerozumím, neplatí, nerozumím, neplatí, nerozumím, nezajímá, jo? Protože co, čemu já nerozumím, to neexistuje, jo? Čili je to přirozené, je to normální, zajímavý určitě bude ten trend. Měl bych být schopný si říct, jak jsem na to byl před 3 rokama a jak jsem na tom teď. Jestli je to úplně stejný, nebo horší, jo? No tak se něco zaseklo. A je potřeba s tím něco dělat. Čili je dobré s tím počítat, že nebudeme rozumět všem. Je to i takové pozbuzující, protože když jsme tomu rozuměli všemu, tak co budeš dělat příštích 50 let, jo? Jo? A už nás to bude nudit, ta Bible. Bible nás nebude nudit. Bude se nám otvírat nové a nové dimenze života. Jo? Co je důležitý, že a to bych možná řekl poslední tady k tomuhle tomu, co je důležitý, že na četbu Bible nejsme sami. Já to nemusím pochopit všechno sám. A když nerozumím, no tak si sednu s někým jiným a povídáme si a hledáme. Proto pracujeme ve skupinách nad Biblí, nejenom já sám. Proto máme výklad církvy. Proto tam máme lidi, kterých se můžeme zeptat. Proto máme kazatele, můžeme za něma zajít a tak dále. Jo? Dobře, tak děkuju vám všem za spolupráci. Bonbon máme? Tak díky, mějte se. Pojďme to celé shrnout. Zkusil jsem to i graficky nějak vyjádřit, aspoň v nějaké takové základní formě. Jak číst Starý zákon? Jak jako křesťan můžu a mám číst Starý zákon? Snažil jsem se mluvit o tom, že mám číst Starý zákon. A snažil jsem se mluvit o tom, jak. Neškrtat, nečíst to tak, jako kdyby byl napsaný včera, ale přes Krista do dnešní doby. Zkusili jsme aspoň něco vybrat z těch otázek, z takových těch těžkých věcí, aby jsme ukázali, že i ty těžké věci takhle jdou číst. Samozřejmě, že ty těžké věci některé nám lámou hlavu a nevíme si s nima rady, některé otázky jsem moc rád, že jste vůbec nepoložili. Tuto těžké věci. No ale zase se nebudeme tvářit, že celý Starý zákon je těžký. Je tam spousta věcí, kde ta četba přes Krista je ve skutečnosti ne zase tak složitá. Hospodin je můj pastýř. No tak musím trošku vědět o tom, jak to bylo s těma pastýřema, že jo, to už taky moc nevíme. Nebudu mít ti nedostatku. No, a najednou zjistíte, že to není žádná tak složitá věda. Čili někdy je to těžké a my jsme schválně vzali i ty těžké příklady, abychom předtím neuhejbali. Ale úplně stejně to jde s těma jednoduššíma a funguje to stejně. My si to potom zkusíme po obědě, půjdeme do skupin, mám pro vás vybraný konkrétní text a už si to zkusíte sami, aby to nebyla taková představa, jako no tak ten starý zákon, to by měli číst jenom takový ty, co to studovali aspoň 200 let, jinak prostě, jo? Tak to zkusíme. A já vás budu prosit, a mám tam i pro vás takové otázky, rafinované jsou ty otázky. Já vás poprosím, zkuste to, ten text, co dostanete po obědě, nepřečíst jen tak. Ale zkuste ho přečíst takhle. Takhle. A nezapomeňte, mám na to. No, čili pak si to i vyzkoušíme takhle konkrétně. Proč číst starý zákon? Proč číst starý zákon? To je poslední téma, které bych chtěl v tuhle chvíli otevřít. No tak si to ještě jednou povíme. Byla to Bible Ježíše Krista. Byla to Bible apoštolů. A má to být i Bible křesťanů 21. století. Chce to trochu o tom přemýšlet. Není to tak úplně jednoduché vždycky, ale proč to stojí za to? Zjistíte, že bychom si to mohli představit jako určitou takovou pyramidu, kde nový zákon je na vrcholu té pyramidy. A už jsme to tady zdůrazňovali, že nový zákon je daleko užší než starý. To znamená, že spousta velmi důležitých témat pro život věřících lidí, které v novém zákoně vůbec nejsou. Jsou jenom tady. V novém zákoně vůbec nejsou. A apoštole neměli potřebu je zopakovat. Proč ne? Oni to tam v té Bibli měli. Čili oni měli potřebu dodat k tomu to nové, co se stalo v Kristu a co to znamená, ale jsou témata, která už se k ním znova nevyjadřovali. A v novém zákoně je nenajdete. Například, až budete čelit utrpení. Vy, vaši blízcí, lidi, o který se staráte, nevystačíte si s novým zákonem. V novém zákoně je o utrpení, ale prosím, o jakém utrpení? Křesťanů, který trpějí, protože jsou věřící a protože nesou evangelium. Ale vůbec nic tam nenajdete o takovém tom nesmyslném utrpení, o kterém člověk vůbec neví, proč to je, co to je, co to má znamenat. To budu muset do starého zákona. Zjistím, že tam celá kniha, která je tomu věnovaná. Kniha Job. Utrpení, kterým se člověk nevyzná. Zjistíte, že v novém zákoně to nepřečtete moc o biznise. Tam pokud čtete, tak většinou ten biznis opouštějí a stávají se apoštolama, misionářema a tak dále. Tak tam je tenhle motiv. No ale ten motiv, co mají dělat všichni ty ostatní, kteří se těma apoštolama nestali, to se v novém zákoně příliš neřeší. Jak mám pracovat? Co víra a práce dohromady, co víra a podnikání, daně a tak dále. To nenajdeme v novém zákoně, tam je jenom trochu, něco málo. Ale je to ve starém. Tam se řeší otázky podnikání, biznisu, biznisových vztahů a tak dále. Skepse. Když budete číst nový zákon, znám některý křesťaní, který čte nový zákon a ještě tak jako jestli tam existuje markionismus, nebo jak to nazvat, takový výběrový. Jo? Takže já znám křesťany, kteří mají takovou povinný optimismus. Pěstujou. Optimistou za každých okolností. I vám k tomu přečtu biblický verš. Radujte se Pánu vždycky. Takže je potřeba se furt radovat. No, když to čtu z perspektivy tohle z toho verše, tak asi jo. No ale pak zjistíte, že ve starém zákoně jsou taky neradostní knihy. Že je tam třeba celá jedna kniha věnovaná skepsi Kde se ten věřící člověk, ne žádný ateista, ten věřící člověk zabývá tím, že je to, jak to říct slušně, všechno na... Ano, a my bychom řekli špatný křesťan. A přitom to jeho přemýšlení se stalo součástí Bible. Pro inspiraci věřícím lidem pro další generace. Že můžou přijít chvíle v našem životě, že nám přijde, že je všecko na nic. Tohle nemá smysl, tohle nemá smysl. A neznamená to, že přicházím o víru. Máte tam celý knihu žalmů. A teďka zase, znám křesťanin, který chválí a večery chvál a tak dále. No když podíváte na těch 150 knih, tam 150 žalmů, tak tam není většina chval. Čo je tam víc než chval? Žalospěvů, takových těch smutných, kde je lidem ouvej, kde je jim teskno, těch žalmů je tam víc než těch veselých. Co to znamená? Že až mi bude smutno, tak mám kam sáhnout. Až mi bude zlé, tak nemusím si říkat, tyjo, tak já jsem nějaký špatný věřící. Ne, jsem úplně stejný věřící jako král David. Taky mu bylo někdy teskno. A tu svou tesknotu nes Pánu Bohu. On tam dokonce občas no, nechme ty lámání zubů. I to se mu tam objevuje v těch žalmech. A to přece taky patří k životu, ne? Nebo byste nikdy neměli chuť, aby Pán Bůh někoho vylámal zuby? Ha? No vy ne, že jo, jste, já jo. Jo, ti lidé byli velmi poctiví ve svý víře. Vy si na nic nehráli. A když je něco štvalo, tak říkali, Pane Bože, mě to štve. A když měli takovou touhu, aby prostě mu někdo dal pár facek, tak to dali do modlitby, Pane Bože, pár facek, nebylo by pro něj. Jo. Byli poctiví ve svý víře. Nesnažili se furt tak jako na růžovou, aby to bylo všechno. A zároveň to nesli Bohu, jemu. A tím pádem nezůstávali s těma svýma trablema o samotě. Protože my, když máme takový ten povinně optimistickou víru, tak musíme být furt usměvavý, furt spokojený a ještě všichni lidi musíme je rádi vidět. Tebe taky rád vidím, tebe taky rád a taky tě rád vidím. Jo, pak přijdu domů, jsou stoupen ze dřeny, jak se mi rád vidím. Já můžu mít poctivou víru. A můžu poctivě říct, Pane Bože, ten, kdyby už nikdy nepřišel do církve, tak by z mýho hlediska se vůbec nic nestalo. Poctivá víra. Ale nezůstanu s tím někde v koutě, jo? Protože co nám pak zbyde? My máme povinný optimismus, ale ve mně to bublá, že jo? Takže já jsem mezi náma optimista, pak přijdu sem někam, jo? Jo, nesnáším ten problém. No! Miluju své bratry, miluju své sestry a tak dále. Bible starý zákon nám vyjde jinak. Řekni to modlitbě. Řekni, Pane Bože, to je ale blbec. Tak? Ale teď je potřeba na tom pracovat. Tak, Pane Bože, co s tím mám dělat? Jak mě z toho chceš vést? Jak mě z toho chceš vyvést? Abych, i když bych si přál, aby měl vylámaný zuby, tak abych to nebyl já, kdo mu je bude lámat. Jo? A v těch žalmech potom objevujete ten zápas. A zajímavý, že v každém z těch žalospěvů, v každý té smutné písni, že je paprsek světla, vždycky tam je. Někdy ho tam potřeba hodně hledat, ale je tam. Čili jsou tam smutné písně. Čili ve starém zákoně je prostor pro smutek, ve starém zákoně je prostor pro skepsi. Ve starém zákoně je prostor pro erotiku. Co si přečtete v novém zákoně o erotice? O nic, že jo, tam je láska mezi křesťanama, že jo, taková ta nazdár, nazdár, jo. Jo? Pokud si chci přečíst nějakou erotiku, tak musím do starého zákona. Tam je celá kniha jedna věnovaná erotice. Některý lidi to zneklidňuje. Tak mají potřebu to vykládat, jako že to není o erotice. A já nevím, jo. Mně to připadá jako erotika, jo. Nechci zjednodušovat tyhle si otázky, ale prosím, vzpomněl jsem si, to říkala jedna paní taková starší paní na vesnici, mi to vyprávěl jeden kazatel, katolička to byla, a přišla, já pak musím na závěr vyprávět o církvi Vatrský, a ty jsou taky dobrý. No. No, tak, a přinesla panu faráři Biblii a říká mu: pane faráři, já to nebudu číst. Takový zprostěrny, já nebudu číst, já jsem slušná katolička. Jo? Co tím chci ilustrovat? No, je tam erotika. A pěkná, krásná. Jo? Proč se zase budeme tvářit, jako že tady vedeme takový ten bezpohlavní život, že jo? Protože my všichni v té církvi bratrský, ani muž, ani žena, jo? Jo, pokud možno tak, aby jsme to moc nedodarzňovali. Já nevím, jak je to dneska, ale já ještě pamatuju církev bratrskou. Poslouchejte teďka. Pamatuju církev bratrskou, kde třeba, jako aby si namalovala oči, že to vyřešilo staršovstvo. A nechty, jo, a takový ty rty. Jo, ať si ukážeme, jak to bylo vážný, jo. Byl jsem kazatelem, aspoň ten sbor nebudu jmenovat teda, ale byl jsem kazatelem a 6 let jsem tam byl, a když jsem odcházel, tak jedna ta žena mi říká: já vám děkuju, že jsme tady mohli žít v takový svobodě. Víte, ono to tak nebejvávalo. Já pamatuju doby, kdy prostě to tady jako zařezávali, a třeba jeden takový motiv, že řešilo staršovstvo, jak křesťanka, jak má mít dlouhý sukně. Jo? A dokonce to měřili u vchodu. Asi si ty bratři u toho užili, jo? Čili taková ta snaha, ta církev, aby to bylo takový bezpohlavní. Aby ty všichni, ty muži vypadali jako ženy, aby byli tak měkký a křesťan, tak hlavně nesmím chodit do posilovny, jo, a nesmím být takový jako moc ostřejší, a všechny ženy, aby se oblíkali jako chlapi, aby to bylo takový jako... No a pak čtu v Biblii, že ženská vypadá jako ženská. No a pak tam čtu o těch chlapech, a to jsou chlapi. Tak občas se jim neměl plést do cesty, měl smůlu, jo, ale byli to chlapi. Čili takovéhle náměty tam nacházíme. O jednom už jsme mluvili. Pokud chceme něco o ekologii, co najdeme o ekologii, o vztahu k přírodě v Novém zákoně? Zase, jenom drobný náměty. Ve Starém zákoně je to daleko víc. To byla vlastně jedna z rolí vyvolení, že měli být schopni se dobře starat o přírodu. Příklady toho, že pokud budeme číst Starý zákon, tak najednou ta naše víra začíná stát na širším podstavci. A už se tak nevyklá. A už se máme o co opřít. A i když přijde nějaký ten vlk, tak s náma jen tak jako nezacvičí. Vydržíme. Stojí to na širších základech. Takže z toho důvodu vám chci popřát, čtěte Starý zákon. Když si občas nebudete vidět rady, tak zkusím něco dál. Čtěme to, hledejme. Je tam spousta krásného. Proč číst Starý zákon? No, taky třeba proto, že je tam daleko víc příběhů. V Novém zákoně jsou taky příběhy, ale ve Starém zákoně daleko víc. A v těch starých zákonních příběhách se úžasně ukazuje, jaký je život. Jsou to realistické příběhy. Nejsou to příběhy jak z nějakého trhacího kalendáře. Realistické příběhy. A někdy nám budou klást ty příběhy otázky, ale to je přesně to, co potřebujeme. Uveďme si ještě jeden příklad. Jak ve Starém zákoně to příběhy, protože u těch příběhů je to tak, že tam není tak jako napsáno, jak tomu máte rozumět. On vás nechá přemýšlet. Tak milý křesťané, milá křesťanko, teď mysli. Příklad, Josef. Docela složitá situace, že jo, a známe mnozí možná ten příběh. No a on se pak po letech setká s bráchama po tom, co mu všecko provedli. A on je dost špatný křesťan, ten Josef. On se nějak nehrne jim odpustit. Dokonce jim dělá takový na schvály. Strčí jim tam nějaký, kalich jim tam strčí a potom je obviní, že to je kradený a zabásne jim jednoho toho bráchu a tak dále a tak dále. Dělá jim na takový na schvály. Do toho ale brečí. No a teď o tom můžeme a ten příběh nás nutí přemýšlet. Že nepospíchal s tím odpuštěním, je to dobře nebo špatně? Takový rychlý čtení by bylo no špatně. Křesťan vždycky okamžitě odpustit. Určitě máme po každý honem rychle odpouštět. Což jsou chvíle, kdy člověk nemůže pospíchat s tím odpuštěním. U toho Josefa tam došlo velmi hrubýmu domácímu násilí. Velmi hrubé domácí násilí. Jeho vlastní bratři se pokusili zavraždit. Potom to změnili a nezavraždili ho, ale prodali ho do otroctví. Hrubé domácí násilí. A tam, kde je hrubé domácí násilí, tam jako honem, tak s nima buď kamarád, když jsi křesťan. To přeci nejde. To je dlouhá cesta k odpuštění a složitá. A člověk si musí dávat pozor, aby ta druhá strana toho nezneužila, to je odpuštění. Jo? A najednou zjistíme, že tady se nám otvírají motivy v těch starých zákonních příbězích, které jsou úplně ze života, jsou strašně potřeba. A v novém zákoně nenajdeme. Nemusíme. Oni znali starý zákon. Jo? Čili a najednou zjistíte, že je velmi dobrý starý zákon pro pastoraci. Když se třeba setkáte s někým, kdo je obětí domácího násilí, tak takový jednoduchý křesťanský řešení by bylo odpustím. Někdy to může být dlouhá cesta, jako u Josefa. Ano, já bych to měl zkusit ujít takovou cestu, až bych třeba jednou ji odpustil a musím být velmi opatrný a musím si kryt záda a rozhodně po mně nikdo nemůže chtít, abych odpustil okamžitě a na počkání, jenom protože někdo si myslí, že něco takového čet v Biblii. Čili příklad, je tam spousta příběhů ze života, konkrétního, reálního života a znova se tam ukazuje, že co znamená víra do reálného života. Starý zákon a křesťan dnes, tak jde to spolu dohromady. Chce to někdy trošku přemýšlení, ale stojí to za to. Tak to je všechno. Děkuju vám za pozornost.